Vi kørte afsted og drejede ned ad vejen, der førte til mit hjem. 30. kapitel. Bilen brummede ud ad motorvejen. Høje poppetræer stod stolte langs vejen med mange tomme huller i rækken som vidnesbyrd om ødelæggelserne under en stor krig. En krig, som jeg kun kendte til, fordi jeg havde lyttet til menneskene. Vi kørte og kørte. Turen synes aldrig at få ende. Jeg spekulerede lidt over, hvordan disse maskiner fungerede. Hvordan kunne de løbe så hurtigt og så længe? Det var kun en forbigående tanke. Min opmærksomhed var næsten udelukkende optaget af at se på det, der foregik i landskabet, der gled forbi os. De første par kilometer sad jeg på konens skød. Men jeg blev nysgerrig og kryb om bag i vognen og satte mig ved bag ruden, hvor der lå en Michelin guide, kort og mange andre ting. Herfra kunne jeg se vejen bag os. Konen rykkede hen mod manden, og de mumlede søde ting til hinanden. Jeg spekulerede på, om hun også skulle have killinger. Da der var gået en times tid, sagde manden, nu skulle vi næsten ved dig. Ja, svarede konen, jeg tror, at det er det store hus, der ligger et par kilometer efter kirken. Vi er lige ved at være der. Vi sagtnede farten lidt, og da vi kom rundt om et hjørne lige ved indkørslen, opdagede vi, at porten var lukket. Et diskret tut med hornet bevirkede, at en mand kom ud og nærmede sig vognen. Da han fik øje på mig og genkendte mig, vendte han om og åbnede porten. Det gav et lille gys inden i mig, da jeg konstaterede, at jeg var den direkte årsag til, at vi blev lukket ind uden at der blev stillet nogen spørgsmål. Vi kørte ind, og portvagten hilste alvorligt på mig, da vi kørte forbi ham. Mit liv havde været meget indskrænket, opdagede jeg, for jeg havde aldrig været så langt omkring, at jeg havde set indkørslen og porten. Madame diplomat stod ved en af plænerne og talte med en af Pierres medhjælpere. Hun vendte sig om mod os, da vi nåede frem og gik langsomt over mod vognen. Manden standsede vognen, steg ud og bukkede høfligt for hende. Vi har deres lille kat med os, madame, sagde han, og her er en kopi af hankattens stamtavle. Madame diplomat spærrede øjnene op, da hun så mig sidde i vognen. Har de ikke haft hende i en kasse? Spurgte hun. Nej, madame, svarede manden, hun er en god lille kat, og hun har været rolig og velopdragen i al den tid, hun har været løs os. Vi synes, at hun er en meget velopdragen kat. Jeg kunne mærke, at jeg rødmede ved så meget ros, og jeg indrømmer, at jeg var bødig nok til at spinde som en slags tak. Madame diplomat vendte sig bydende mod gartner med hjælperen og sagde, løb op til huset og fortæl Albertine, at jeg ønsker hende her øjeblikkeligt. Yeah. Råbte portvagtens handkat op fra et træ. Jeg ved godt, hvor du har været henne. Os arbejdende handkatte er ikke gode nok til dig. Du skal have dit tøsedreng. Åh, min Gud, sagde konen inde i vognen. Der er en kat. Fifi må ikke komme i nærheden af den handkat. Madame diplomat virvlede rundt, tog en kæppe og kastede den efter handkatten. Den ramte kun et par centimeter fra handkattens fødder. Ja, lo han. Og han forsvandt. Du kunne ikke ramme en kirketrappe med en riskost, selvom du stod lige foran den, din gamle kæling. Jeg rødmede igen. Det var et forfærdeligt sprog, og jeg var lettet, da jeg så madame Albertine komme farende med lynets hast. Hendes ansigt lyste velkommen til mig. Jeg råbte på hende og sprang lige i favnen på hende. Jeg fortalte hende, hvor meget jeg elskede hende, at jeg havde savnet hende, og alt hvad jeg havde oplevet. For en tid glemte vi alt omkring os, vi var kun optaget af hinanden, indtil madame diplomat skurrende stemme bragte os tilbage til virkeligheden. Albertine. Vinede hun. Er de klar over, at jeg taler til dem? Vær venlig at høre efter omgående. Madame, sagde manden, den kat er blevet forsømt. Hun har ikke fået nok at spise. Lavninger er ikke godt nok for en siamesisk kat med stamtavle, og hun skal have en varm, komfortabel seng. Denne kat er værdifuld, fortsatte han, og ville blive en udstillingskat, hvis den blev passet. Madame diplomat så på ham med et rovent blik. Det er kun et dyr, min gode mand, jeg vil betale min regning, men prøv ikke på at lære mig noget om forretning. Men madame, jeg prøver kun på at redde deres værdier, sagde manden, men hun vinkede ham af, mens hun studerede regningen. Og smækkede med tungen af misfornøjelse over de ting, der var påført den. Så åbnede hun sin tegnebog, tog sit tjekhæfte ud og skrev noget på et stykke papir, før hun gav det til ham. Derefter vendte hun sig ubehøvlet om og gik sin vej. Det må vi udholde hver dag, hviskede Madame Albertine til konen. De nikkede til hinanden i forståelse og kørte langsomt bort. Jeg havde været væk i næsten en uge. Der var sket meget mit fravær. Jeg tilbragte resten af dagen med at vandre rundt fra sted til sted for at forny bekendtskabet og læse alt det nye. Et stykke tid holdt jeg mig for mig selv på en gren i det gamle æbletræ. Aftensmaden bestod af de samme levninger. Jeg tænkte på, hvor dejligt det ville være at få noget, der var købt specielt til mig, i stedet for det, der var levnet af andre. Da mørket faldt på, kom Gaston og søgte efter mig, og da han fandt mig, blev jeg hævet op i nakkeskindet og båret ned til udhuset. Han rev døren op og hævde mig i mørket, smækkede døren igen og gik. Jeg er selv fransk, og det gør mig meget ondt at måtte sige, at franske mennesker er meget onde mod dyr. Dag efter dag gik og blev til lure. Langsomt begyndte min figur at blive rund, og jeg blev langsommere og langsommere i mine bevægelser. En aften, da jeg var næsten ved enden perioden, blev jeg brutalt smidt ind i udhuset af Pierre. I jeg landede på cementgulvet, mærkede jeg en voldsom smerte det var, som om jeg blev splittet ad. I smerte og i mørke blev mine 5 børn født. Da jeg var kommet lidt til mig selv, rev jeg noget papir i stykker og lavede en varm rede til dem og bar dem derover en efter en. Den næste dag kom der ingen for at se til mig. Dagen gik, men jeg havde travlt med at give mine børn mad. Da natten kom, var jeg svag af sult og fuldstændig udtørret, for der var hverken mad eller drikke i udhuset. Den næste dag var det ikke anderledes. Ingen kom, og timerne gik. Min tørst var næsten uudholdelig, og jeg undrede mig over, at jeg skulle lide sådan. Ved mørkets frembrud tudede uglen og slog ned på de mus, som kom inden for dens rækkevidde. Jeg lå der og tænkte på, om jeg mon ville leve natten over. Det var godt oppe på dagen, da jeg hørte fodtrin. Døren blev åbnet, og der stod Madame Albertine og så bleg og medtaget ud. Hun var stået op af sengen, fordi hun havde haft en forudanelse om, at jeg var i fare. Som sædvanlig havde hun mad og vand med. Et af mine børn var død i nattens løb, og Madame Albertine var så vred, at hun næsten ikke kunne tale. Hun var så rasende, at hun gik op og hentede Madame Diplomat og Monsieur Le Duc. Madame Diplomats sorg var koncentreret omkring tabet af killingen, og det tab af penge, som det betød. Det lykkedes Monsieur Le Duc at fremtvinge et smil, og han sagde, måske kan vi gøre noget ved det. Vi må tale med Pierre. Efterhånden blev mine børn større, og de fik øjne. Der kom folk for at se dem, penge skiftede ejere, og næsten før de var vendet fra, blev de taget fra mig. Jeg vandrede utrøsteligt rundt. Mine klageråb forstyrrede Madame Diplomater, hun beordrede, at jeg skulle lukke sinde, til jeg var blevet rolig. Jeg var efterhånden blevet vant til at blive vist frem ved selskaber, og regnede det. Ikke for noget at blive forstyrret i mit arbejde i haven for at blive vist frem i salongen. Men en dag var det anderledes. Jeg blev bragt til et lille værelse, hvor Madame Diplomat sad ved et bord og skrev, og en fremmed mand sad over for hende. A, udbrød han, da jeg blev bragt ind i værelset, så dette er katten. Han undersøgte mig i stilhed, og begyndte så at lege med et af sine ører. Hun er noget forsømt. Det vil forværre hendes tilstand, hvis hun skal bedøves og bringes ombord som bagage. Madame Diplomat snærrede vredt ad ham. Jeg har ikke bedt dem om en irettesættelse, HR. Dyrlæge, sagde hun, hvis de ikke har lyst til det, er jeg sikker på, at der er andre, der vil. Du gode Gud. Væsede hun rasende, hvilket opstyr over en simpel kat. HR. Dyrlæge træk hjælpeløst på skuldrene. Udmærket. Madame, svarede han, jeg vil gøre som de ønsker, for jeg skal jo leve. Kom til mig en times tid, før de går ombord. Han rejste sig op, tog sin taske og gik hurtigt ud af værelset. Madame Diplomat åbnede de franske vinduer og jagede mig ud i haven. Det var en mærkelig uro i hele huset. Store kasser blev støvet af og renset, og Monsieur Le Ducs nye rang blev malet på dem. En snedker blev tilkaldt og beordret til at lave en rejsekasse, som ville passe ind i en anden kasse, og var egnet til at huse en kat. Madame Albertine flagrede rundt og så ud, som om hun håbede, at Madame Diplomat ville falde død om. En morgen cirka en uge senere kom Gaston ud i udhuset efter mig og tog mig med hen til garagen, uden at jeg først fik morgenmad. Jeg fortalte ham, at jeg var sulten, Men han forstod som sædvanlig ingenting. Madame diplomats pige, Yvette, sad i vognen og ventede. Gaston puttede mig i en flettet kurv, og jeg blev sat ind på bagsædet. Vi kørte afsted med en ganske anselig hastighed. Jeg ved ikke, hvorfor hun vil have den kat bedøvet, sagde Yvette. Reglerne siger, at man kan tage en kat ind i staterne uden vanskeligheder. Åh, sagde Gaston, den kvinde er helt gal. Jeg har opgivet at forstå hende. De tav stille og koncentrerede sig om at køre hurtigere og hurtigere. Vi bumpede frem og tilbage og op og ned. Min ringe vægt var nok til at presse fjedrene ned, og jeg fik slag og rifter af at blive kastet mod kurvens sider. Jeg bestræbte mig på at holde mine ben udstrakte og satte mine klør ind i kurvens sider. Sandt at sige, var det en kamp for at undgå at blive slået bevidstløs. Jeg mistede al fornemmelse af tid. Til sidst stansede vi med vinende bremser. Gaston greb kurven og sprang opad nogle trin til et hus. Kurven blev sat på et bord og lågen taget af. Hænder rakte ned og satte mig ned på bordet. Jeg faldt omgående omkuld. Mine ben ville ikke lystre mig. Jeg havde været anspændt så længe. H.R. Dyr lægen sig på mig med frygt og ømhed. De kunne have dræbt denne kat, råbte han vredt til Gaston. Jeg kan ikke give hende nogen indsprøjtning i dag. Gastons ansigt blev rødt af raseri. Giv den for. Katten indsprøjtning. Maskinen flyver i dag. De er blevet betalt. Ikke sandt? H.R. Dyrlægen rakte ud efter telefonen. Det er ingen god idé, sagde Gaston. Hele familien er på lebordet, og jeg har travlt. H.R. Dyrlægen sukkede, tog en stor sprøjte og vendte sig mod mig. Jeg følte en skarp og stikkende smerte dybt i mine muskler, og hele verden blev blodrød. Og derefter sort. Langt bort der hørte jeg en stemme sige. Da, det vil holde hende rolig i. Så var mørket fuldstændigt og lukkede sig om mig. Der lød en frygtelig bulren, jeg var kold og elendig. At trække vejret kostede mig meget besvær. Der var ikke et lysglimt nogen steder, jeg havde aldrig kendt sådan lidt mørke. Jeg frygtede en overgang, at jeg var blevet blind. Jeg havde en frygtelig hovedpine, jeg havde aldrig før følt mig så syg og så elendig. Time efter time fortsatte den voldsomme bulren. Jeg troede, at mit hoved skulle sprænges. Så mærkede jeg et mærkeligt pres på mine ører, og indeni dem sagde det klik. Og plop. Brølet forandredes. Det blev voldsommere. Der lød et metallisk smæld, og jeg blev kastet hårdt op mod kassens top. Et andet smæld og brølet blev sværere. Nu kom der en mærkelig rumlen, som af hjul, der kørte hurtigt over en cementvej. Mærkelige ryg og svingninger. Og så døde brølet væk. Men der var anden støj, skraben mod metal, uldne stemmer, og en huggen og skubben lige over mig. Med et brag blev en stor metaldør ved siden af mig åbnet, og fremmede mænd klatrede ind i rummet, hvor jeg opholdt mig. Grove hænder tog fat af kasserne og kastede dem ud på et bevægeligt bælte, som førte dem ud af syne. Så blev det min tur. Jeg sejlede gennem luften og landede med et ordentligt brag. Under mig var der noget, som gik grumble, swish, grumble. Swish, rombi. Et bang og min rejse stoppede. Jeg lå på ryggen og så på morgen kryede igennem et par huller i kassen. Der skal du bare se, det er en kat, sagde en mærkelig stemme. Okay, det er ikke vores problem, svarede en anden mand. Uden mange faldbelader blev min kasse smidt ned på en slags køretøj. Andre kasser blev placeret udenom og ovenpå, og motoren blev startet med en brummende lyd. Som følge af chokket og smerten mistede jeg bevidstheden. Jeg åbnede mine øjne og opdagede, at jeg så lige ind i en nøgen elektrisk pære gennem et net. Mat kom jeg på benene og stolprede over til en skål med vand, som stod nær ved. Det var næsten for anstrengende at drikke, næsten for besværligt at fortsætte med at leve, men da jeg havde drukket, fik jeg det lidt bedre. Vel, vel, ma'am, sagde en pustende stemme, du er altså vågen. Jeg så op, og der stod en lille gammel sort mand, der var i færd med at åbne en dåse med mad. Ja, ma'am, sagde han, du og mig vi har begge to sorte ansigter, jeg tror at jeg vil passe dig rigtig godt, ikke også? Han skubbede maden ind, og det lykkedes mig at spinde for at vise ham, at jeg var glad for hans venlighed. Han strøg mig over hovedet. Nå, det må jeg nok sige, mumlede han for sig selv. Det må jeg nok sige, mumlede han for sig selv. Det må jeg fortælle Satya. Det var vidunderligt at kunne spise igen. Jeg kunne ikke spise så meget. Fordi jeg havde det så forfærdeligt, men jeg gjorde alt hvad jeg kunne, så den sorte mand ikke skulle blive fornærmet. Så spiste jeg lidt mere og drak også lidt, og hen, rullede mig sammen og faldt i søvn. Jeg fandt til sidst ud af, at jeg var på et hotel. Personalet blev ved at komme ned i kælderen for at se mig. Åh, er hun ikke dejlig? Sagde servitriserne. Næh, se på hendes øjne, mand. Er de ikke skønne? Sagde mændene. En af de besøgende var meget velkommen, en fransk køkkenchef. En af mine beundrere sagde i telefonen, hej, Frankis, kom herned. Vi har en siamesisk kat. Nogle minutter senere kom en fed mand vadende hen ad gangen. Du har chef Frankise, ja, sagde han til mændene, som stod omkring mig. Jeg spandt højere og højere. At se ham var ligesom at være i Frankrig igen. Han kom hen til mig, kiggede nærsynet på mig og brast så ud i en strøm af Paris og fransk. Jeg spandt og råbte til ham, at jeg forstod ham fuldkommen, der kan man bare se. Sagde en rolig stemme. Gamle Frankis og katten giver den hele armen. Den sorte mand åbnede døren til mit bord, og jeg sprang lige i armene på Frankis. Han kyssede mig, og jeg slikkede ham det bedste jeg kunne, og da jeg var tilbage i buret, havde han tårer i øjnene. Mam, sagde min sorte vogter, du har sandelig fået dig en ven. Jeg tror, at du nu har fået lidt appetit. Jeg kunne godt lide ham. Hans ansigt var sort ligesom mit, men det gode varede ikke ved. 2 dage senere rejste vi til en anden by i USA, og jeg blev holdt nede i kælderen næsten hele tiden. I de næste år var mit liv det samme dag for dag, måned efter måned. Jeg blev vant til at der killinger, som blev taget fra mig, så snart de var vendet fra. Til sidst blev monsieur kaldt hjem igen til Frankrig. Endnu en gang blev jeg bedøvet, og sansede ikke noget, før jeg syg og elendig vågnede op på lægebordet. Men hjemkomsten, som jeg havde glædet mig til, var en trist affære. Madame Albertine var der ikke mere. Hun var død for måneder før vi vendte hjem. Det gamle æbletræ var blevet skåret ned, og huset var helt forandret. I nogle måneder vandrede jeg hvileløst rundt, bragte flere kattekillinger til verden og så den blive taget fra mig, før jeg var forberedt på det. Mit helbred begyndte at blive dårligt, og flere og flere killinger var dødfødte. Mit syn blev svagt, og jeg lærte at føle mig for. Jeg glemte aldrig, at Tongfat var blevet dræbt, fordi han var gammel og blind. Da vi havde været hjemme i næsten 2 år, ønskede madame diplomat at tage til Irland for at se, om hun kunne finde et sted at bo. Hun havde fået den fiksnede, at jeg havde bragt hende held, det kunne jeg nu ikke mærke, og jeg skulle derfor også med til Irland. Endnu en gang blev jeg bedøvet, og livet holdt igen op at eksistere for mig. Meget senere vågnede jeg op i en foret kasse i et fremmed hus. Der lød en konstant brummen af fly i luften. Lugten af brændende tør gik ind i min næse og fik mig til at nyse. Huri er vågnet, sagde en stemme med bred dirsk accent. Hvad var der sket? Hvor var jeg? Jeg blev grebet af panik, men jeg var for svag til at røre mig. Ved at lytte til menneskenes tale, og gennem en lufthavnsskat, fik jeg senere historien. Maskinen var landet i en irsk lufthavn. Bagagen var blevet losset fra flyet. Hej, Paddy, der er en gammel død gat herinde, sagde en af de mænd, som lossede. Paddy, formanden, kastede et blik derind. Få fat på inspektøren, sagde han. En mand talte i sin walkie-talkie, og snart kom der en inspektør fra veterinærafdelingen. Min kasse blev åbnet, og jeg blev varsomt løftet ud. Få fat i æren, sagde inspektøren. Medens han ventede, undersøgte han mig. Madame diplomat kom irriteret over til den lille gruppe, som stod omkring mig. Hun begyndte at bruse op og fortælle, hvor vigtig hun var, men blev hurtigt fejet væk af inspektøren. Katten er død, sagde han, dræbt på grund af en afskyelig grusomhed og forsømmelse. Hun er med killinger, og de har bedøvet hende for at undgå karantæne. Det er en alvorlig forseelse. Madame diplomat begyndte at græde og sagde, at det ville skade hendes mands karriere, hvis hun blev dømt for en sådan forseelse. Inspektøren trak sig i underlæben, besluttede sig så, og sagde, dyret er dødt. Skriv under på en fuldmagt om, at vi må tage os af livet. Så hører de ikke mere til det denne gang. Men jeg råder dem til ikke at holde katte igen. Madame diplomat skrev under på papiret og gik snøftende bort. Orologiske lamper fra Celine Wright, Brian, sagde inspektøren, få det ligge væk. Han gik bort, og en af mændene lagde mig tilbage i kassen og tog mig med. Meget svagt hørte jeg lyden af jord, der blev skovlet, lyden af metal, der ramte en sten. så blev jeg løftet op og opfattet svagt, hellige Guds moder. Hun er i live. Så blev jeg igen bevidstløs. Manden, det har jeg senere fået fortalt, så omkring, skovlede jorden tilbage i hullet, og skyldte sig ind i den nærliggende hus med mig. Jeg vidste ingenting, før jeg hørte. Hun er vågnet, sagde en stemme med en bred irsk accent. Glide hen og strøg mig, nogen vadede mine læber med vand. Sian, sagde den irske stemme, denne kat er blind. Jeg har ført lyset frem og tilbage for øjnene af den, og hun ser det ikke. Jeg var skrækslagen, og blev bange for, at de ville slå mig ihjel, fordi jeg var gammel og ikke kunne se. Blind, sagde Sian. Måske, men hun er et dejligt dyr. Jeg går hen til formanden og prøver at få fri resten af dagen. Det får jeg sikkert, og så tager jeg hende med til min mor. Hun vil sikkert passe hende, for vi kan ikke beholde hende her. Jeg hørte en dør blive åbnet og lukket. En blid hånd holdt noget mad under min mund, og da jeg var sulten, åd jeg. Jeg havde en frygtelig smerte inden i mig, og jeg troede, at jeg meget snart ville dø. Mit syn var helt borte. Senere, da jeg levede hos lamaen, som brugte en masse penge på at hjælpe mig, blev det konstateret, at min synsnerve var skåret over. Det skyldtes de mange slag, jeg havde fået. Døren blev åbnet og lukket. Nå, spurgte kvinden. Jeg fortalte formanden, at jeg var ophidset over, at en af Guds egne skabninger skulle behandles på den måde. Han sagde, ja selvfølgelig, Sian, du har jo altid følt sådan for de stakkels dyr, tag du bare fri. Så det gjorde jeg altså. Hvordan har hun det? Det er vist ikke så godt, svarede hans kone, jeg har givet hende lidt vand, og hun har spist lidt fisk. Hun kommer nok over det, men hun har haft en forfærdelig tid. Manden vimsede rundt, skaff mig noget mad, Mary, så tager jeg katten med hen til min moder. Jeg går ud nu og ser efter mine dæk. Jeg sukkede, mere rejsen. Smerten inden i mig var nu en vedholdende pine. Omkring mig lød der en klirren af porcelæn, og lyden af en ildrager, der rodede op i et ildsted. Jeg hørte kvinden gå hen til døren og råbe, Tsean, kedlen koger. Tsean kom ind, og jeg hørte, at han vaskede hænder, før han satte sig ned for at spise. Vi må holde dette for os selv, sagde Tsean, ellers får vi politiet på halsen. Hvis vi kan få hende på fod, vil vi kunne tjene på hendes kattekillinger. Disse dyr er værdifulde, ved du. Hans kone skænkede sig en kop te, før hun svarede. Din moder ved alt om katte, hun vil kunne få noget ud af denne her, hvis nogen kan. Se at komme afsted, inden de andre kommer fra arbejde. Ja, jeg går nu, sagde Sian, og skubbede sin stol støjende tilbage og rejste sig op. De kom over til mig, og jeg mærkede, at min kasse blev løftet. Du kan ikke sætte kassen på bagagebæren, Sian, sagde konen, hold den under armen. Jeg vil have en sele, så du kan fordele vægten på dine skuldre. Ikke fordi hun vejer så meget, den stakkel. Med en rem over skuldrene og rundt om min kasse, vendte Sian sig og forlod huset. Den kolde irske luft blæste dejligt ind i min kasse, og førte samtidig en dejlig duft af tang med. Det fik mig til at føle mig meget bedre tilpas, hvis bare den vedholdende smerte ville forsvinde. En køretur på cykel var en helt ny oplevelse for mig. En behagelig brise kom ind gennem lufthullerne, og der var en let svejning, som ikke var ubehagelig. Det mindede mig om at ligge på en gren højt oppe i et træ, som svejede i vinden. En meget mærkelig knagende lyd forvirrede mig i nogen tid. Først troede jeg, at det var min kasse, som var ved at gå i stykker, men ved at koncentrere mig omhyggeligt, fandt jeg ud af, at det var sædet, Sian sad på, der manglede olie. Snart kom vi til en bakke. Sians vejrtrækning blev tungere, pedalerne bevægede sig langsommere og langsommere, og stoppede til sidst. Puha, lille kat, udbrød han, det er en tung kasse du har. Han støttede kassen på sadlen, jo det var den der knirkede. Han traskede langsomt op ad bakken, mens han skubbede sin cykel. Han stoppede og åbnede den låge og skubbede sin cykel ind. Der lød en skraben af metal mod træ, og lågen slog i bag os. Hvad skal der nu ske med mig? Spekulerede jeg. En behagelig duft af blomster nåede mine næsebor. Jeg snusede anerkendende ind. Og hvad har du så bragt mig, min søn? Spurgte en ældre stemme. Jeg har bragt hende selv til dig, moder, sagde Sian stolt. Han satte cyklen op ad muren og løftede kassen. Han tørrede omhyggeligt sine fødder af og gik ind i huset med et suk af lettelse. Satte han sig ned og fortalte sin mor hele historien, Så meget som han vidste. Han fumlede lidt med kassen og tog låget af. Der var et øjebliks stilhed. Så lød der en høj røst, der sagde, åh, hvor må hun have været et pragtfuldt dyr i sine velmagtsdage. Se på hende nu, hendes pels er så forsømt. Man kan se hendes ribben. Åh, det er en forbrydelse at behandle et dyr sådan. Til sidst bliver jeg løftet ud og sat på gulvet. Det er meget generende pludselig at miste synet. Først tog jeg et par vaklende skridt og tumlede ind i noget. Søren mumlede, mor synes du ikke vi skulle, du ved. Nej, min søn, nej, disse katte er meget intelligente, meget kloge katte. Du husker, at jeg fortalte, at jeg har set dem i England. Nej, giv hende lidt tid, hun skal nok klare den. Søren vendte sig om mod sin moder. Mor, jeg tager denne kasse med tilbage og giver den til formanden i morgen tidlig. Den gamle kvinde var travlt beskæftiget, hun kom med vand og mad, og det der var mest nødvendigt, en kasse med jord. Endelig tog Søren afsted og lovede at komme igen om nogle få dage. Den gamle kone lukkede døren omhyggeligt og kastede en ny tørv på ilden, mens hun hele tiden snakkede med sig selv på noget, jeg formodede var det irske sprog. For katte er sprog naturligvis ikke af stor betydning, for vi anvender telepati. Mennesker tænker på deres eget sprog. Og det er sommetider lidt forvirrende for en fransk siamesisk kat at finde ud af tænkte billeder på et andet sprog. Derefter gik vi hurtigt i seng, jeg i en kasse ved ildstedet, og den gamle kone på en sofa i den anden ende af værelset. Jeg var helt udmattet, men smerten inden i mig forhindrede mig i at sove. Til sidst overvandt trætheden smerten, og jeg faldt i søvn. Mine drømme var fulde af rædsel. Hvad var der dog sket med mig? I min drømmetilstand undrede jeg mig over, at jeg skulle lide sådan. Jeg var ængstelig for mine killinger, som skulle komme. Jeg var bange for, at de skulle dø under fødslen, og bange for, at de skulle leve, for hvilken fremtid ville de få? Kunne jeg i min svage tilstand føde dem? Da morgenen kom, rørte den gamle kone på sig. Sofaens fjeder knirkede, da hun rejste sig og kom over for at drage op i ilden. Knælende ved siden af mig, strøg hun mig over hovedet og sagde, nu skal jeg lige til messe, og så skal vi have noget at spise. Hun rejste sig og forlod værelset. Jeg hørte hendes fodtrin blive svagere, da hun gik ned ad stien. Der lød et klik fra lågen, og så var alt stille. Jeg lagde mig om på siden og sov igen. Da dagen var til ende, havde jeg i nogen grad genvundet min styrke. Jeg kunne bevæge mig langsomt rundt. Til at begynde med bumpede jeg ind i alting, men jeg lærte snart møblernes placering at kende. Nogen tid efter var jeg i stand til at bevæge mig rundt uden at få for mange skrammer. Vores knurhår fungerer lige som radar, og vi kan finde vej selv i de mørkeste nætter, når der ikke er det mindste lysglimt at se ved. Nu måtte mine knurhår arbejde på overtid. Et par dage senere sagde den gamle kone til sin søn, der besøgte hende, Søren, gør brændeskuret i orden, jeg vil have hende derud. Hun er blind, og jeg ser heller ikke for godt. Og jeg er bange for at skade hende og hendes killinger, og de er mange penge værd for os. Søren gik ud, og jeg hørte snart støj fra brændskuret, da han flyttede rundt på tingene og stakkede tøm. Så kom han ind igen og sagde, så er det klart, mor, jeg har lagt en masse aviser på gulvet og tæt ned vinduet. Så fik jeg endnu en gang en seng af aviser, irske denne gang. Ak ja, tænkte jeg. Æbletræet sagde for 3 år siden, at mine fødsler ville komme i mine tristeste stunder. Tiden var altså snart inde. Brændeskuret var lavet af tjærede brædder med en skrøbelig dør. Gulvet var i hårdt stampet ler, og langs væggene stod der en hel samling husholdningseffekter, tørrestabler og tomme kasser. Af en eller anden mærkelig grund anvendte den gamle kone en mægtig hængelås til at holde døren lukket. Hver gang hun kom for at se til mig, stod hun og mumlede og fumlede med en masse nøgler, indtil hun fandt den rette. Når hun endelig havde fået døren op, tumlede hun ind og følte sig frem i halvmørket. Søren ville gerne reparere vinduet, så der blev lidt mere lys. Der kom intet lys ind gennem det mørke hul, som han sagde. Men den gamle kone sagde, glas koster penge, min søn, glas koster penge. Vent til vi har solgt nogle killinger. Dagene slæbte sig afsted. Jeg havde føde og vand. Men jeg var konstant plaget af smerte. Jeg fik kun lige tilstrækkeligt med mad, til at jeg kunne opretholde livet, men ikke så jeg kunne opbygge min styrke. Jeg levede for at føde mine killinger, og det var en kamp. Blind, syg og konstant sulten lykkedes det mig at bevare håbet om, at der ville komme bedre tider.